Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Campania pentru primăria Chișinăului se încheie cu note de îngrijorare pe segmentul de dreapta.
Nu există soluții că acum voi merge pe cont propriu pentru ca să întresc partidul, pentru ca să aibă o poziție mai bună în alegerile din toamnă. Este o utopie. Aceștia sabotează mișcarea de solidaritate a forțelor democratice în Republica Moldova.
Opoziția din România cere cercetarea penală a șefei guvernului pentru înaltă trădare în chestiunea ambasadei din Israel. Duma de stat a Rusiei a primit un proiect constituțional care i-ar permite lui Vladimir Putin să rămână președinte până în 2030. Mai difuzăm amintiri la moartea regizorului român originar din sudul Basarabiei, Lucian Pintilie.
Fiind și dumnealui basarabean, așa cum sunt și eu, cu părinți din Basarabia, era foarte legat de România și cu toate astea a trebuit să stea foarte mult în exil.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că atacul armat mortal de la un liceu din Texas e sfârșietor și că autoritățile locale și federale acționează coordonat după incident. Administrația mea e decisă să facă tot ce ne stă în putință să îi protejăm pe elevii noștri, să păzim școlile și să facem în așa fel încât armele de foc să nu ajungă pe mâna celor care sunt o amenințare la adresa lor înșile și la adresa celorlalți, a declarat Trump la Casa Albă. Presa locală a relatat că mai multe persoane au fost împușcate mortal pe 18 mai într-un atac cu arme de foc la un liceu din Santa Fe, statul Florida, și că un suspect a fost arestat. Cancelarul german Angela Merkel a declarat că Ucraina trebuie să rămână țară de tranzit a gazelor naturale, pentru că acest rol are importanță strategică și după construirea magistralei Nordice 2. Merkel a făcut această declarație la Sochi în cadrul unei conferințe de presă comună cu președintele rus Vladimir Putin, după ce a discutat chestiuni legate de conflictul din Ucraina, răspunsul european la retragerea Americii din tratatul nuclear iranian și construcția unei conducte de gaze între Rusia și Germania. Germania a fost unul din principalele state ale Uniunii Europene care au cerut impunerea de sancțiuni Rusiei după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 și pentru sprijinul oferit de Moscova separatiștilor din estul Ucrainei. Dar în ciuda opoziției intransigente din ultimii ani față de guvernul rus, șefa guvernului de la Berlin a luat apărarea proiectului Magistrala Nordică 2, ce ar urma să transporte gaze naturale din Rusia ocolind Ucraina către Germania, care are mare nevoie de aceste gaze. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că fostul agent dublu rus Sergei Skripal ar fi fost mort dacă ar fi fost într-adevăr otrăvit cu un gaz letal. Putin a declarat că se bucură că Skripal a fost externat din spital și i-a urat sănătate. Skripal a ieșit azi dintr-un spital în Anglia unde era tratat, au anunțat autoritățile medicale britanice. Oficialități de la Moscova ceruseră să aibă acces la fostul agent și la fiica sa, Iulia, care a ieșit din spital în aprilie. Cei doi fusese găsiți fără cunoștință pe o bancă din orașul britanic Salisbury și au fost internați în stare critică pe 4 martie după primul atac cunoscut cu un astfel de gaz pe teritoriul european de la al doilea război mondial încoace, atac pus de guvernul de la Londra pe seama guvernului rus, care a respins vehement această acuzație. Și Duma de stat de la Moscova a postat pe site-ul său o propunere legislativă care i-ar permite lui Vladimir Putin să fie președinte și după 2024, când acestuia se termină actualul mandat de 6 ani. Propunerea prevede mărirea limitei de mandate consecutive pe care le poate avea un președinte în Rusia de la 2 la 3. Propunerea a fost inițiată de Parlamentul Ceceniei. Vladimir Putin are 65 de ani și a fost președinte sau prim-ministru începând din 1999.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Locuitorii capitalei și ai celui de-al doilea oraș ca mărime, Bălți, își aleg duminică primarii pe o perioadă de un an. Alegerile noi au loc după ce primarii precedenți și-au dat demisia, protestând față de dosarele penale care le-au fost intentate, după cum consideră ei, din motive politice. Liliana Barbăroșie trece în revistă ultimele evenimente ale campaniei, mai ales în Chișinău, unde competiția este deosebit de intensă și văzută drept o repetiție înainte de parlamentarele de la sfârșitul anului.
Pe final de campanie, nu doar candidatul Andrei Năstase, ci și Maia Sandu, lidera PAS, au lansat câteva apeluri față de Valeriu Muntean și Constantin Codreanu să se retragă din competiția pentru Chișinău. Ei cred că în lipsa unei focalizări a legăturului pro-european ucide multitudinea de oferte, cresc șansele de victorie ale reprezentanților partidelor puterii și au încercat în aceste câteva zile de pe final de campanie, aproape disperat, să-i facă pe cei doi să conștientizeze dimensiunea pericolului. Nici Codreanu, candidat al Partidului Unității Naționale, nici Munteanu, candidatul Partidului Liberal, nu s-au lăsat convinși, iar Valeriu Munteanu i-a acuzat pe cei doi de reflexe antidemocratice. Disputa a produs dezamăgire printre unii experți, cei dintre ei care cred că incapacitatea forțelor opoziției pro-europene de a genera solidaritate în jurul unui candidat e periculoasă atât pentru soarta alegerilor curente și a celor din toamnă, cât și pentru viitorul democrației moldovene. De această părere este bunăoară Igor Munteanu, fost diplomat la Washington, acum director al IDIS Viitorul de la Chișinău.
Nu există soluții că acum voi merge pe cont propriu pentru ca să-mi cresc partidul, pentru ca să aibă o poziție mai bună în alegerile din toamnă. Este o utopie. Cel care blufează în acest moment și se joacă jocurile oligarhilor, ori joacă jocurile socialiștilor, dacă vor avea șansa, aceștia trădează cauza democratică, sabotează mișcarea de solidaritate a forțelor democratice în Republica Moldova.
Și Anatol Țăranu, analistul politic de la Chișinău, care acum câteva luni anunța lansarea unei mișcări civice speciale pentru unirea forțelor pro-europene în jurul unui candidat.
Pur și simplu au pus în capul misiei egoismele de partid și propriile interese, sperând că oamenii vor fi atât de naivi și nu vor observa acest lucru. Am eu temeri mari că acest lucru nu se va întâmpla și taxarea acestor politicieni egoiști de către electorat, într-un fel, se va face inclusiv prin absenteismul la alegeri.
Părerea este împărtășită și de jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi.
Minimum doi candidați care vin pe segmentul unionist, este vorba de domnul Codreanu și domnul Munteanu, fac foarte problematică accederea domnului Năstase în turul 2.
Valeriu Munteanu, pe de altă parte, încearcă să acrediteze ideea că în caz de eșec, cei ce sprijină opțiunea candidatului unic vor trebui să-și facă mea culpa pentru că nu au fost capabili să prezinte un proiect fezabil de fuziune. Ideea ar fi că nu Năstase ar fi fost cel potrivit pentru o competiție ca cea din Chișinău, ci Maia Sandu. Analiștii, pe de altă parte, îi avertizează pe toți politicienii de pe segmentul respectiv că ar putea, din calcule greșite sau, cei mai grav din complicitate, lăsa capitala pe mâna binomului Dodon Plahotniuc, o expresie cu care de câteva luni analiștii identifică cele două partide aparent aflate în război, iar în realitate în colaborare, spun analiștii. Cel mai apropiat sondaj a prezis confruntarea în turul 2 a socialistului Ion Ceban și a independentei sprijinite masiv de democrați Silvia Radu. Creditat cu șansa a treia în cursă Andrei Năstase, este urmat cei drept la distanță destul de mare de Valeriu Munteanu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un raport despre ultimele săptămâni ale campaniei electorale, cea mai mare organizație neguvernamentală de monitorizare a alegerilor, Promolex, spune că a depistat noi încălcări. Are detalii Tamara Grejdeanu.
Observatorii Promolex au atestat cheltuieli nedeclarate de peste 1 milion de lei. Aceste resurse au fost investite în publicitate stradală, materiale promoționale sau întruniri. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli care nu se regăsesc deocamdată în rapoartele financiare, fiind făcute de Ion Ceban, candidatul PSRM, de Andrei Năstase, care reprezintă partidul Platforma Demnitate și Adevăr, și de Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal. Șeful misiunii de observare, Pavel Postică, atrage atenția că în fondul electoral al unor candidați au fost livrate sume care depășesc limita prevăzută în legislație.
Pe de o parte, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, pe de altă parte, Partidul Liberal au făcut donații mai mari de 100 de salarii medii pe economie.
Observatorii electorali au mai remarcat că în ultimele două săptămâni concurenții s-au activizat. Tot în această perioadă, unii dintre cei înscriși în cursă, între care Silvia Radu, Ion Ceban și Andrei Năstase, au oferit mai multe cadouri electoratului. Vorbind despre utilizarea resurselor administrative în favoarea concurențelor, Pavel Postica a mai accentuat implicarea președintelui Dodon în diverse acțiuni de agitație în favoarea celor doi socialiști pentru primăriile Chișinău și Bălți. Raportul de monitorizare mai atestă noi cazuri de instigare la ură și discriminare, în cele mai multe fiind vizați candidații PPDA, Andrei Năstase și Arina Spătaru. Observatorii au semnalat și discursul candidatului PSRM, Ion Ceban, care a sugerat că va limita dreptul la exprimare și întrunire a persoanelor din grupul LGBT. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Fiecare al treilea copil din Republica Moldova crește doar cu un singur părinte, iar când ajung adolescenți, multora le lipsesc deprinderile de viață elementare. Agenția ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă, care a făcut aceste constatări, încearcă să îndrepte lucrurile, promovând în școală disciplina Educație pentru Sănătate. La gimnaziul Mihai Moraru, din satul Brănești, raionul Orhei, părinți, profesori și elevi au discutat zilele trecute despre cât de utilă este disciplina. După cum aflăm din reportaj Diana Răileanu.
Elevă în clasa a șaptea, Natalia este o adolescentă despre care de obicei se spune că ar fi iute de picior. De la ea am aflat că nu a stat mult pe gânduri atunci când i s-a spus că în programul școlar a fost introdusă disciplina Educația pentru Sănătate. Are o relație frumoasă cu părinții, însă chiar și așa îi era jenă să-i pună mamei anumite întrebări și nici nu era sigură că va primi răspunsurile potrivite.
Despre ciclul menstrual, la care nu poți vorbi deschis cu mama, sau cu prietenile tale. Privind niște frumulețe la lecție sau cu niște vorbe bune a profesoarei, ne descurcăm. Despre alimentație am vorbit, regimul de somn, cum să alimentăm, de câte ori pe zi, care sunt alimentele dăunătoare și care sunt bune pentru organismul nostru. Mama cunoaște diverse lucruri, dar ea se genează să mi povestească despre toate lucrurile astea și eu vin singură îndrăzneață și încep a povesti despre ce am vorbit astăzi, noutățile pe care le-am aflat. Și la fel își expune părerea, ce consideră ea despre aceasta.
În Republica Moldova, doar 7% dintre elevi aleg să studieze opțional Educația pentru Sănătate, din cele câteva zeci de discipline pe care le au în orar. Acest curs a fost introdus în urmă cu 3 ani și include până la 9 module, între care igiena personală, sănătatea mentală, reproducerea și educația sexuală, prevenirea violenței și abuzului. Anastasia Ardașan este mama unui băiat de 11 ani. Zice că de la 1 septembrie i-ar plăcea ca fiul său să studieze cursul de educație pentru sănătate și asta pentru că a înțeles că anumite subiecte o depășesc.
Eu prea puțin până acum am discutat cu el și trebuia mai de mult să-l întreb chestii de astea. Cu toate că eu sunt foarte deschisă în privința la școală, cu ce prieteni se joacă. Părinții acasă, într-adevăr, nu discută deloc cu copiii în privința la educație sexuală, prieteni. Chiar și este internet. Foarte mult acolo este Wi-Fi. Ei stau toți pe telefoane. Ei toți sunt preocupați de problemele lor.
În urmă cu 3 ani, când a fost introdus cursul de educație pentru sănătate, doar 14 elevi din gimnaziul Mihai Moraru din satul Brănești, raionul Orhei, s-au arătat interesați. Astăzi, numărul lor aproape s-a dublat, vorbește mulțumită profesoara de biologie și chimie din gimnaziu, Anastasia Domniță, care s-a specializat și pe educația pentru sănătate.
Ziua de astăzi este societatea nu prea informată, chiar neavând fapt că avem acces și la internet, da, care de mai multe ori ne dă informații mult mai greșite decât corecte. Și comunicarea aceasta părinții și elevi este foarte slabă. Părinții și majoritatea sunt peste hotare, sunt din familii social vulnerabile, care nici nu cunosc informații specifice discipline date. Și această disciplină trebuie să aibă loc pentru crearea societății sănătoase și deșteaptă.
Analistă de programe pentru tineret în cadrul UNFPA Moldova, Ludmila Sârbu, spune că scopul promovării cursului de educație pentru sănătate este scoaterea din anonimat a problemelor cu care se confruntă adolescenții.
An de an, cu informații potrivite vârstei acestui adolescent și învățat treptat. Valoarea acestei discipline este și mai importantă pentru că, din păcate, fiecare a treilea adolescent astăzi crește într-o familie doar cu un singur părinte sau este în îngrijirea bunelor. Și familia de astăzi tot nu este pregătită să ofere informația și educația necesară unui copil și adolescent privind sănătatea lui, dar și comportamentele pe care este bine să le preia sau să le evite.
În Republica Moldova sunt peste 300.000 de adolescenți. părinți. Din cauza migrației părinților sau a informației insuficiente, o bună parte dintre aceștia sunt supuși mai multor riscuri. De exemplu, cifrele prezentate de autorități arată că anual peste 2600 de adolescente, în special din comunitățile rurale și din familii vulnerabile, devin mame. Iar fiecare a 10-a întrerupere de sarcină este efectuată de către o tânără cu vârsta între 15 și 19 ani. De la Brănești, Orhei, Deana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
În România, principalul partid de opoziție, PNL, cere cercetarea penală pentru înaltă trădare a șefei guvernului, Viorica Dăncilă, care mai este acuzată de prezentarea cu rea credință de informații președintelui Klaus Iohannis, de uzurparea funcției și divulgarea de secrete de stat. Plângerea penală, semnată de liderul opoziției liberale, Ludovic Orban, a ajuns astăzi la un procuror care se ocupă de infracțiuni informatice contra securității și terorism, iar Dăncilă nu este singura vizată, relatează de la București, Sabina Fati.
Secția a treia a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism urmează să ancheteze plângerea depusă de șeful liberalilor, care îi acuză de mai multe fapte foarte grave, între care și de înaltă trădare pe prim-ministra Viorica Dăncilă și pe liderul PSD Liviu Dragnea. Președintele PNL Ludovic Orban susține că sesizarea sa se referă la toate circumstanțele legate de pregătirea, adoptarea, transmiterea către opinia publică a memorandumului privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Ar fi vorba despre memorandumul adoptat de guvern acum o lună pe furiști și anunțat ulterior ca o victorie de către liderul socialdemocraților Liviu Dragnea. Memorandumul propune analizarea mutării ambasadei, dar atât Dragnea cât și prim-ministra Viorica Dăncilă s-au pronunțat în această privință, inclusiv printr-o vizită grăbită în Israel, în timpul căreia au făcut unele promisiuni. Potrivit președintelui PNL, sesizarea sa nu se referă la problema de fond, ci la faptele comise pe parcursul adoptării memorandumului. Nu e clar dacă Ludovic Orban are și alte date decât cele publice pentru a-și susține plângerea pe care a făcut-o împotriva Vioricăi Dăncilă și a șefului social-democraților Liviu Dragnea. Cei doi sunt acuzați de șeful liberalilor de înaltă trădare, uzurparea funcției publice, divulgarea de informații nepublice, prezentarea cu rea credință de date inexacte președintelui României în scopul ascunderii săvârșirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor naționale. Liderul liberalilor susține că nu a discutat în prealabil cu președintele Klaus Iohannis despre demersul său în justiție, dar Liviu Dragnea, șeful principalului partid de guvernământ, împreună cu aliații săi de la ALDE, au lansat în spațiu public acuzația că șeful statului urmărește în acel fel să schimbe în mod nelegitim primul ministru și guvernul rezultat în urma unor alegeri legitime. Practic, dacă procurorii încep urmărirea penală pentru una din faptele de care este acuzată șefa guvernului, președintele are posibilitatea să o suspende. Liviu Dragnea a prevăzut acest scenariu, pe care de altfel nu demult l-a și detaliat, spunând că se roagă la Dumnezeu să nu se ajungă până acolo, fiindcă există o linie roșie peste care nu trebuie să se treacă, menționând că s-a trecut pe vremea când era Victor Ponta prim-ministru și că a fost suficient. Liderul social-democraților voia să spună în subtext că se poate repeta suspendarea președintelui așa cum s-a întâmplat și în 2012. Între timp, cum scenariul prezentat de Liviu Dragnea își urmează cursul, liderul PSD a declarat azi că din momentul în care a început, cităm, acest serial de solicitare a demisiei Vioricăi Dăncilă din partea lui Klaus Iohannis, a discutat în partid și a spus și public că ar fi vorba despre un plan care se va materializa într-un fel sau altul. Deci, susține șeful PSD, nu e o surpriză plângerea penală făcută de Ludovic Orban. E greu de spus dacă procurorii vor începe urmărirea penală, în primul rând fiindcă e vorba despre un conflict politic și, indiferent ce vor face, vor ajunge în caruselul acuzațiilor că sunt de o parte sau de cealaltă. E posibil, deci, să încerce să temporizeze. Apoi, nu e clar ce fel de probe are Ludovic Orban și în ce fel și-a motivat acuzațiile, fiindcă din faptele publice rezultă într-adevăr refuzul prim-ministrei de a colabora cu președintele asupra unor chestiuni clare de politică externă, ceea ce la limit ar putea intra sub incidența codului penal. În plus, ar fi necesare clarificări din partea Curții Constituționale cu privire la raportul dintre premier și președinte în zona politicii externe. Sabina Fatie, Radio Europa Liberă, București.
În Duma de Stat a Rusiei a fost înaintat un proiect de lege care i-ar permite președintelui Vladimir Putin să rămână la conducerea Federației Ruse și după 2024, anul când se încheie actualul mandat prezidențial. Aparent, propunerea nu a fost inspirată sau cerută de Kremlin. Ileana Giurchescu.
Propunerea vine din partea legislativului cecen, regiune din Federația Rusă, al cărei lider, Ramzan Kadyrov, este unul din aliații cei mai loiali ai președintelui Putin. Reales pe 18 martie anul acesta, Putin se află acum în al doilea mandat prezidențial consecutiv, iar potrivit Constituției, în 2024 nu mai poate candida din nou. În 2008, după primele două mandate prezidențiale consecutive, Putin i-a cedat pentru 4 ani conducerea țării premierului Dmitri Medvedev, revenind la Kremlin în 2012. Propunerea legislativului cecen nu elimină numărul maxim de mandate prezidențiale, îl mărește numai la 3, ceea ce înseamnă că Putin, astăzi în vârstă de 65 de ani, ar putea rămâne la Kremlin până la vârsta de 77. Pus tot în altă perspectivă istorică recentă. Vladimir Putin este deja al doilea cel mai longeviv lider al Rusiei după Stalin. În 2017 l-a bătut, să spunem așa, în această competiție pe liderul sovietic Leonid Brejnev, considerat la vremea sa drept chintesența stagnării. Dacă propunerea din Duma este acum aprobată și dacă Putin mai câștigă un mandat prezidențial în 2024, atunci va fi campionul absolut de la Revoluția Bolșevică. L-ar întrece cu puțin și pe Iosef Stalin. Revenind însă în actualitate, în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 18 martie, s-a speculat mult că Vladimir Putin va căuta totuși o modalitate de a rămâne la putere și după limita constituțională. O nouă rocadă cu premierul Medvedev era o alternativă, mai ales că acesta din urmă a și fost reconfirmat la conducerea guvernului. Numai că, imediat după victoria în alegerile prezidențiale, Putin a reafirmat că, pentru moment, nu se gândește să modifice Constituția. Mai mult, în aprilie, când s-a aflat pentru prima dată de intenția legislativului cecen de a propune modificarea Constituției, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a grăbit să spună că această schimbare nu este o problemă care să-l preocupe sau intereseze pe președintele Putin.
Ileana Giurchescu. În Statele Unite, Senatul a confirmat-o pe Gina Haspel în funcția de directoare a Agenției Centrale de Informații. Este prima femeie la șefia CIA. Despre cum s-a ajuns la acest rezultat, în ciuda unor audieri pline de critici, relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Câțiva democrați au fost convins să voteze pentru Gina Haspel, în ciuda temerilor cu privire la rolul acesteia în folosirea torturii în cazurile unor suspecți de terorism și faptului că Haspel a participat la mușamalizarea faptelor comise. Votul a fost 54 în favoarea nominalizării și 45 împotrivă, 6 democrați votând pentru candidata propusă de președintele Trump. Se pare că Gina Haspel a fost ajutată de intervențiile de ultim moment ale 2 foști directori CIA, Leon Panetta și John Brennan, care i-au convins pe cei 6 democrați să voteze în favoare. Trump a ezitat cu privire la această nominalizare, exprimând pe alocuri nesiguranță cu privire la șansele lui Haspel. Ea însă și-a propus Casei Albe la un moment dat să se retragă, nedorind să angreneze agenția într-un scandal care să-i diminueze credibilitatea. Trump i-a cerut în cele din urmă să-și mențină candidatura, după ce spusese anterior că îi va sprijini orice decizie. Ea nu are o relație la fel de apropiată cu președintele, cum a fost cazul cu predecesorul ei, Mike Pompeo, actual secretar de stat. Se pare însă că Gina Haspel a reușit să influențeze pozițiile președintelui față de Rusia, a cărei agresivitate pe arena internațională constituie o amenințare de securitate pentru America. Ea a fost cea care a insistat pentru o ripostă dură după încercarea de asasinare a unui fost agent rus la Londra, atentat pus în seama Moscovei. Au fost expulzați atunci din Statele Unite 60 de agenți sub acoperire ruși. Gina Haspel devine astfel prima femeie la cârma importantei agenții. Ea a fost agent sub acoperire cea mai mare parte a carierei, începând să lucreze în Etiopia, un post care a învățat-o să contracareze agenți sovietici, Moscova fiind atunci protectorul guvernului etiopian. A urmat poziția de șef de misiune la Baku, în Azerbaidjan, unde a ajuns în 1996. Dar mutarea crucială a carierei sale a fost cererea Ginei Haspel de a face parte din centrul CIA pentru combaterea terorismului, unde a fost transferată după atentatele teroriste din 2001. Criticii ei susțin că Haspel nu a avut integritatea de a se opune ordinelor cu privire la metode extreme de interogare și nu s-au lăsat convinși la audieri de declarația ei că dacă situația s-ar repeta, nu ar mai autoriza folosirea torturii. Pe de altă parte, ea se bucură de sprijinul ferm al colegilor de agenție, fiind considerată unul dintre cei mai calificați candidați nominalizați vreodată să conducă CIA. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La moartea regizorului român Lucian Pintilie, stins din viață pe 16 mai la București, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu actrița originară din Basarabia, Ileana Popovici. Ea a jucat în celebrul film al lui Pintilie, Reconstituirea, care a fost interzis de cenzura comunistă și pentru care regizorul a fost nevoit să părăsească România.
Să vă spun drept, eu la început, atunci când am fost acceptată pentru acest film și vă dați seama ce important a fost pentru mine primul pas în cinematografie, l-am făcut cu rolul Aura din filmul Reconstituirea, regizat de marele și genialul Lucian Pintilie. Deci pentru mine a fost o mare șansă. Dar în momentul în care eu m-am dus la filmare, nu știam cât de mare este acest om, cât de talentat, cât de mult har are și câtă intuiție, câtă cultură și câtă bunătate, pentru că noi, cele trei personaje, trei tineri din acest film, debutam cu toții, adică George Mihăiță, Vladimir Găitan și eu, Ileana Popovici, eram tineri debutanți în fața unor mari actori, cum erau George Constantin, Emil Bota sau Ernest Maftei. Datorită faptului că domnul Lucian Pintilie a fost atât de bun cu noi, ne-a simțit și ne-a iubit din prima clipă. Lui îi datorăm enorm. Deci eu totdeauna îi voi purta recunoștință pentru faptul că mi-a deschis porțile și am intrat cu dreptul în cinematografia românească, deci cu un film de mare, mare valoare. Și faptul că l-am cunoscut pe dânsul și am fost împreună atâta vreme la filmare și după aceea, s-a legat între noi o prietenie și o stimă extraordinară. Regret enorm că acest om nu mai este printre noi și regret că nu a avut ocazia să facă atât cât ar fi putut să facă. Din păcate spun, nu l-au vrut în România până după 90, nu? L-au obligat să plece din România, lucru pe care dânsul niciodată nu l-a dorit. Fiind și dumnealui basarabean, așa cum sunt și eu, cu părinți din Basarabia, era foarte legat de România și cu toate astea a trebuit să stea foarte mult în exil, într-un fel. Faptul că trebuie să mă duc chiar astăzi să-i duc o floare și am făcut un buchetel de flori din grădina mea de la Buturugen, pentru că vreau să-i aduc un ultim omagiu cu tot ce mi-e mie drag pe lume, adică florile din curtea mea, sentimentul de mare recunoștință și iubire pentru un om extraordinar, pentru un talent și un om de cultură ieșit din comun. Eu am fost norocoasă să-l cunosc, să stau în preajma dânsului, să mă bucur de simpatia și de iubirea dumnealui. Mă simt un om binecuvântat. Dumnezeu să-l odihnească și vă spun cinstit, mă duc cu inima strânsă, dar în același timp cu marea, marea satisfacție că am putut să trăiesc și să respir alături de oameni de această valoare, de o valoare unică, valoarea marelui om de cultură și regizor Lucian Pintilie.
Un fragment din interviul cu actrița Ileana Popovici, mai mult găsiți pe net la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul cheie din acest număr este intitulat Trifăuți, împărăția căpșunilor aromate, în care se povestește despre o îndeletnicire mai veche a pitorescului sat de pe malul Nistrului. Începând cu picii de la grădiniță și terminând cu pensionarii, toți sunt ocupați în acest sat cu creșterea căpșunilor. Datorită căpșunilor, satul Trifăuți își ține locuitorii acasă, ori aici migrația populației a fost stopată aproape 100%. Bunurile din satele Răunul Soroca, între lege și posibilități, astfel este situat un alt material amplu de data aceasta de investigație care vizează o problemă foarte durută și anume problema gunoișilor.
Cu temele Observatorului de Nord din Soroca ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă realizată de Valentina Ursu, iar duminică vom avea 3 ediții în direct ale emisiunii Punct și de la Capăt consacrate alegerilor din Chișinău și Bălți. De asemenea, urmăriți-ne pe Facebook unde Natalia Sergiev va avea și ea mai multe intervenții live. Pe internet ne mai găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.